อบรมจิตให้เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นหรือใช้ปัญญาพิจารณากายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารความสงบก็ดีความรู้จริงก็ดีทั้งสองประการนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราเกิดความผ่องแผ้วเพราะไม่ไปยึดถือในสิ่งที่ผิดเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะขจัดอกุศลคือนิวรณ์เสียได้สมาธิอยู่ในหลักการของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนานี้สอนธรรมะสองอย่างเกี่ยวกับใจคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่ากรรมฐานหมายถึงการงานของทางใจเพื่อขจัดอารมณ์หรือกิเลสที่อยู่ในทางใจสมถกรรมฐานหมายถึงวิธีการที่ทำให้ใจสงบโดยไม่ต้องใช้ปัญญามากคือเพ่งมากหรือกำหนดรู้ไว้อย่างเดียวมากสมถกรรมฐานยังมีชื่อเรียกว่าสมถภาวนาแปลว่าทำให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งความสงบเรามาเรียกกันสั้นๆตามไตรสิกขาว่าสมาธิสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการทำใจให้เกิดความตั้งมั่นใจจะเกิดความตั้งมั่นก็เพราะอาศัยในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นอารมณ์และต้องระวังอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งเรียกว่านิวรณ์หรืออกุศลวิตกในแก่กามวิตกความตรึกถึงเรื่องรักเรื่องใคร่ความพยาบาทวิตกความตรึกถึงเรื่องความไม่ชอบความคิดร้ายความโกรธความผูกโกรธเหล่านี้เป็นต้นวิหิงสาวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของเขาจะเป็นประเภทเบียดเบียนเพื่อเอาชีวิตหรือเพื่อสนุกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตัดรอนผู้อื่นให้หมดอิสรภาพเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าวิหิงสาวิตกคือตึกถึงเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสามประการนี้ต้องให้หมดไปจากใจการหมดไปจากใจนั้นด้วยสองวิธีสองลักษณะลักษณะหนึ่งหมดไปจากใจเพียงชั่วคราวเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นหมดอย่างนี้คล้ายๆก็แหวกช่องพอเป็นช่องทางไปแล้วก็ให้เดินไปได้หรือเหมือนกับว่าระงับไว้ดับไว้เพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วสมาธิไม่เกิดจึงต้องระงับไว้ดับไว้เพื่อให้สมาธิที่ภาวนานั้นเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งการดับระงับอกุศลและวิตกเหล่านี้ด้วยการทำให้ขาดไปการที่จะทำให้อกุศลวิตกเหล่านี้ขาดไปต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยในแก่ความเฉลียวฉลาดเข้าช่วยด้วยลำพังสมาธิอย่างเดียวนั้นเหมือนกับกลบไว้หรือทับไว้ต้องอาศัยปัญญาจะทำให้เกิดความรู้แจ้งด้วยและสงบด้วย อาการเหล่านี้จึงจะสงบลงไปเมื่ออกุศลวิตกไม่มีในใจก็คือไม่มีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์ก็คือไม่มีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเพราะในอาการทั้ง3กับ5อย่างของนิวรณ์ก็คืออันเดียวกันเพียงแจกให้เห็นชัดเจนประการบางประการเท่านั้นจึงรวมความว่าจิตใจของบุคคลต้องปลอดโปร่งต้องปราศจากสิ่งกังวลต้องไม่มีสิ่งผูกพันในทางจิตใจเหมือนกับว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนหรือไปที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องกังวลห่วงบ้านไม่ต้องกังวลทางบ้านจะเป็นผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่มีเราไม่มีหน้าที่รับภาระเมื่อไปถึงในที่นั้นแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเราแต่อยู่ด้วยความอิสระจิตที่จะภาวนาก็เหมือนกันต้องอิสระคือไม่มีห่วงไม่มีกังวลจึงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาความเชื่อมั่นคราวหนึ่งพระมหากัสสปะมหาเถระกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับแล้วแต่ผลกลับตรงกันข้ามคือมีพระอริยะน้อยลงสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีพระบัญญัติมีคนบรรลุมรรคผลบ่อยมากเร็วกว่านี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความย่อหย่อนในการปฏิบัติของบุคคลในยุคหลังเป็นผู้ที่มีศรัทธาประสาทะน้อยไม่ค่อยจะมีศรัทธาในด้านนี้พร้อมทั้งไม่มีหิริไม่มีความละอายต่อบาปเห็นอะไรอยากได้ก็จะเอาตามใจไม่นึกถึงบาปไม่นึกถึงความเสียหายไม่มีศีลไม่มีโอตปะไม่มีความเกรงกลัวต่อความชั่วไม่มีศีลคือเป็นผู้รักษากายวาจาไม่เรียบร้อยเป็นผู้ที่มีความยินดีแต่ลาภผลหรือความสุขสบายมีอาการเป็นอย่างนี้จนในที่สุดการศึกษาก็อ่อนการปฏิบัติธรรมก็อ่อนธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องปฏิบัติให้ถึงจึงจะเห็นถ้าปฏิบัติไม่ถึงไม่เห็นการที่มีพระบัญญัติสิกขาบทมากขึ้นก็เพราะมีสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมะเทียมขึ้นมากคือของไม่ถูกไม่ตรงต่อวิธีการคนกระทำขึ้นมากจึงมีพระบัญญัติขึ้นมากเหมือนกับว่าทางราชการออกพลบัตรออกมาใช้เมื่อมาใหม่ๆไม่มีปัญหาพอต่อๆมามีคนทำปลอมขึ้นเป็นพลบัตรเป็นพลบัตรปลอมขึ้นคือไม่ใช่ของแท้ก็ต้องมีกฎหมายตามมาเพิ่มมามากเข้ามาเข้ามาเข้าเพื่อขจัดสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นในพระศาสนาก็เหมือนกันมีอสัตธรรมผู้นำเข้ามามากผู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสบายติดลาภยศด้วยประการต่างๆนิ่งนอนอยู่ในความสุขที่ไม่ได้ปฏิบัติ และกลับมีงานการปฏิบัติทางอื่นอันไม่ใช่มรรคผลจึงทำให้ชนรุ่นหลังได้บรรลุธรรมน้อยลงพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบว่าพระสงฆ์สาวกที่เป็นเถระในปางก่อนยินดีในเสนาสนะป่าและสรรเสริญในเสนาสนะป่ายินดีในการปฏิบัติทางจิตทางความพ้นจากกิเลสและส่งเสริมสนับสนุนการทำจิตการทำให้พ้นจากกิเลสยินดีในที่วิเวกและสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมในการอยู่ที่วิเวกยินดีในการออกธุดงควัตและสนับสนุนในการธุดงควัตอยู่ในที่วิเวกตลอดจนวัดต่างๆที่ควรจะพึงทำได้มีความยินดีในที่นั้นมากน้อยสันโดษเพื่อให้ทะลุถึงธรรมคือความพ้นจากกิเลสแต่พระรุ่นหลังมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความถูกความสบายดังที่เหมือนกับคำที่ว่าบริโภคของเก่าคืออาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าอาศัยบารมีของพระอริยสงฆ์อาศัยชื่อเสียงพระพุทธเจ้าอาศัยชื่อเสียงของพระสงฆ์ที่ดีๆมาแล้วมาอยู่ตามเพื่อหาความถูกความสบายเพราะฉะนั้นผู้รู้ธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมจึงน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับท่านแสดงว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในสมาธิเขาสนับสนุนการปฏิบัติธรรมกันในยุคโน้นไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์พึงเห็นคนในยุคโน้นไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่เขาถวายทานต่อพระสงฆ์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเขาจะอธิษฐานเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่อธิษฐานเพื่อสวรรค์หรือความร่ำรวยเช่นหญิงคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกจ้างเขาเก็บเขาดูแลในเขาดูแลนาครั้นเมื่อนาเขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วตัวเองเขาเก็บข้าวตกในท้องนาที่ร่วงหล่นอยู่เพื่อเอาไปทำข้าวตอกครั้งนั้นพระมหากัสสปะเข้าสมาบัติอยู่7 วันออกจากสมาบัติและพิจารณาว่าวันนี้เราควรจะโปรดผู้ใดหนอที่มีความยากจนและพอจะมีศรัทธาเห็นธรรมจึงมีญาณเห็นหญิงสาวคนนี้ผู้รับจ้างเฝ้าดูแลนาพิจารณาต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่เห็นว่ามีศรัทธาแล้วพระมหากัสสปะนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็อุ้มบาตรไปยืนอยู่ชายนาหญิงสาวได้เห็นเข้าดีใจมากจึงกราบเรียนว่านิมนต์ท่านรอตรงนี้เดี๋ยวก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านหลังที่ตนเองทำข้าวตอกไว้ตักข้าวตอกมาเต็มภาชนะเต็มขันถวายเทใส่ลงในบาตรพระมหากัสสปะแล้วก็นั่งลงตรงนั้นกราบเรียนว่าขอให้ดิฉันรู้มีส่วนรู้เห็นธรรมเหมือนกับท่านบ้างนี่หมายความว่าพระมหากัสสปะรู้เห็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นหญิงคนนี้ยังเป็นเด็กๆ เป็นสาวปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เห็นธรรมอย่างนั้นบ้างข้าวที่ถ่ายอย่างนี้พระมหากัสสปะยืนให้พรตรงนั้นแล้วก็กลับไปอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าคนในยุคนู้นไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวคนกลางคนแก่เขามีศรัทธาเพื่อหวังความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจึงตั้งใจรักษาศีลตั้งใจฟังธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจอบรมจิต ข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งอันใดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ชนในยุคนี้ว่ายากแต่ชนในยุคนั้นเห็นว่าเป็นของง่ายเป็นของน่าซองเสพคือน่าเข้าไปอาศัยน่าเข้าไปปฏิบัติพอเห็นความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจอย่างชัดเจนก็คือความที่มีศรัทธานั่นเองดังนั้นถึงวันพระวันศีลผู้ใดที่มีโอกาสมาวัดวาอารามบำเพ็ญทานศีลภาวนาและยิ่งมีความพยายามอบรมจิตใจของตนในทางสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดมีขึ้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาประสาทะร่วมกันปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทำให้พระธรรมวินัยที่ปฏิบัติแล้วนั้นเป็นผลขึ้นกับตัวเองคือจิตของตนเช่นสมาธิทำไปก็ได้ความสงบถ้ายังไม่สงบก็ได้บุญอยู่ทุกขณะใจที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นแต่ละนาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็ตามช่วงนั้นใจของเราเป็นกุศลล้วนๆเป็นกุศลอย่างสะอาดเป็นกุศลอย่างบริสุทธิ์เพราะไม่นึกถึงอะไรเลยนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวถึงไม่ยังจิตยังไม่สงบยังไม่สว่างยังไม่เป็นสมาธิก็ได้บุญก่อนแล้วได้กุศลก่อนแล้วเพราะเหตุนี้เองผู้ที่ปฏิบัติในทางจิตย่อมมีจิตใจชื่นบานเบิกบานร่มเย็นเป็นสุขอยู่เสมอคือได้บำเพ็ญบุญทางจิตทำสมาธิที่จะให้เกิดขึ้นต้องทำบ่อยๆทำไว้มากๆถึงแม้วันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราไม่ได้มาวัดทำอะไรอยู่กับบ้านหรือในงานในไร่นาเรื่องสวนนึกถึงอารมณ์นั้นไว้เป็นอารมณ์บ้างมีสติอยู่กับอารมณ์นั้นบ้างตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเวลานั้นหน่อยเวลานี้นิดหนึ่งหลายหลายเวลาหลายหลายนาทีหลายหลายชั่วโมงเข้าก็เป็นผลมากขึ้นมากขึ้นอย่าลืมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าภาชนะตั้งอยู่กลางแจ้งฝนเม็ดเล็กๆตกมาทีละเม็ดสองเม็ดนานไปก็เต็มได้ฉันใดบุญทั้งหลายอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยย่อมมีคุณมีค่าเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดทำบ่อยๆเข้ามากๆเข้ากุศลนั้นก็บริบูรณ์ขึ้นจิตก็เหมือนกันฝึกอบรมอยู่บ่อยๆทำบ่อยๆก็จะสงบเพราะความสงบนั้นอยู่ที่จิตรออยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเพียงแต่ตั้งจิตให้ตรงตั้งจิตให้ถูกภาวนาหรือความมีสติและพยายามกันอกุศลวิตกอย่าให้มารบกวนจิตเท่านั้นจิตเมื่อปลอดภัยไม่มีอกุศลนิวรณ์มารบกวนตั้งใจภาวนาไปเขาจะจบก็จะสงบลงได้ผู้ที่ภาวนาแล้วบ่อยๆแต่ไม่ค่อยสงบพึงตั้งใจให้ลึกๆตั้งใจให้ทุ่งสูงตั้งใจให้มากอย่ากลัวความเจ็บความปวดความเมื่อยความง่วงต่างๆอย่าไปคำนึงถึงพอสิ่งเหล่านั้นไปคำนึงถึงนั้นเป็นอารมณ์ลึกๆอยู่กับใจเมื่อเวลาเรานึกถึงพุทโธพุทโธสิ่งเหล่านั้นจึงมาแทรกทำให้พุทโธไม่บริสุทธิ์ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปให้หมดนึกถึงแต่สิ่งนั้นนึกเบาๆว่าพุทโธพุทโธเบาๆหรือจะหายใจเข้าหายใจออกก็เบาๆทุกครั้งไม่ว่านึกพุทโธหรือไม่ว่าทำอะไรลมหายใจของเราต้องมีอยู่ทุกขณะแต่ในการภาวนาพยายามให้ลมหายใจเบาที่สุดเพราะหายใจเข้าออกเบาๆนั้นจะทำให้ลดความปวดเมื่อยและก็จะทำให้ใจสงบได้อีกประการหนึ่งถ้าเป็นไปได้พึงนั่งให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เพราะกายนิ่งใจก็นิ่งง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่ามีเหตุที่จะต้องขยับขยื่นพึงตั้งสติไว้ก่อนให้มันคงไว้ก่อนแล้วจึงขยับขยื่นในทางกายเพื่อไม่ให้ใจเกิดความไหวเฟ แต่ความจะกลับเมื่อยเปลี่ยนท่านั่งไม่มีใครห้ามไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าผู้ฝึกใหม่ๆเพิ่งนั่งให้นิ่งๆได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็ปล่อยวางเสียหายใจเบาๆปวดเมื่อยมากๆเข้ากับการปล่อยวางจะสู้กันไอ้เมื่อยก็จะเมื่อยอาจจะปล่อยวางจะปล่อยวางจิตก็ภาวะพวนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนั่นแหละคือจิตไม่สงสัยไปนอกดูแต่กายนี้และปล่อยวางในกายนี้เมื่อทำไปอย่างสม่ำเสมอเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็สงบขึ้นได้ไม่นึกเลยว่าจะสงบตรงนี้พอสงบแล้วความปวดเมื่อยทั้งหลายทั้งปวงก็หายไปสิ้นใจสงบใจเย็นความสงบก็เกิดมีขึ้นถ้าเราไล่ถึงความสงบไปก็จะรู้ว่าความสงบที่จะเกิดขึ้นได้นั้นเพราะเราตั้งใจภาวนาในบทใดบทหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาก็เพราะเรามีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็มีศีลเมื่อบุคคลมีศรัทธามีศีลหวังการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ธรรมะอยู่กับใจของเราเมื่อเรามีสติปัญญาขจัดอกุศลวิตกออกไปจากใจไม่มีตำแหน่งที่นั่งทางจิตใจกุศลวิตกคือความดีได้แก่ความสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจความจริงก็เป็นอยู่เพียงเท่านี้เพียงแต่ต้องใช้สติปัญญาคอยระวังอย่าให้อกุศลเหล่านั้นมาเกิดขึ้นในจิตให้พุทโธอยู่กับจิตที่สะอาดให้พุทโธอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์ให้มีสติคุมพุทโธที่บริสุทธิ์แล้วอยู่แล้วนั้นอย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้สงบได้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่อให้เกิดความสงบในทางจิตอันเป็นคำสอนของพระศาสดาต่อไป